17 sati. 38. dan rata traje diplomatska bitka Zapada i Rusije, Papa prvi put osudio Putina. Uoči izbora u Mađarskoj i Srbiji, Media Service donosi analizu kakve su šanse za promjenama. Ekonomski i energetski stručnjaci za Media Service pojašnjavaju prijeti li nam nestašica hrane i energenata. Svjetsko prvenstvo u Kataru, vatreni u grupi s Belgijom, Marokom i Kanadom.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. U cijelom svijetu traje diplomatska bitka Rusije i Zapada za naklonost ostalih velikih sila, jedna od najvažnijih u Kini koja je održala summit s Europskom unijom. Ruske snage povlače se sa sjevera Ukrajine, Putinove trupe napustile su Hostomel. Vjerodostojne snimke iz oslobođenih gradova na sjeveru pokazuju velike razmjere razaranja.
Takve dolaze iz Borodjanke i Buče i pod ko zna koji put otkrivaju pravu istinu onome što rusko vodstvo naziva gađanje isključivo vojnih ciljeva. Brovar je posljednji u nizu oslobođenih gradova kod Kijeva, a satelitske snimke potvrdile su da su se Rusi povukli s Hostomela, aerodroma koji je bio poprište prvih borbi. Sjever zemlje ipak je daleko od povratka u normalno stanje, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Idemo naprijed, krećemo se oprezno. Svatko tko se vraća u ovo područje mora biti oprezan. Još uvijek je nemoguće vratiti se normalnom životu kakav je bio. Čak i na područjima koje smo vratili nakon bitki. Još uvijek moramo čekati da naša zemlja bude razminirana. Povlačenje je samo priprema za veće napade na istoku, poručuje Zelenski, a na jugu u Mariupolj se pokušava probiti Crveni križ. U cijelom svijetu pak traje diplomatska borba Zapada i Rusije. Nakon što se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upriličio u Kini, isto je učinila i delegacija EU predvođena Ursulom von der Leyen. Evo što je poručila.
We have a clear multilateral order.
Ovaj multilateralni poredak društvo je stvorilo zbog zvjerstava viđenih u prošlom stoljeću i stoga nikome nije u interesu redefinirati ga. Ovo je prijelomni trenutak jer vrijeme je za jasno se odrediti u obrani pravno temeljenog poretka koji kaže da ako imaš problem rješavaš ga za pregovaračkim stolom, ne ideš u agresivne vojne akcije.
Jasno je da Kini bilo kakav oružani sukob ne odgovara. U ime tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova govori direktor za europske poslove Wang Lutong.
Imamo puno zajedničkog u našim osnovnim stajalištima. Obje strane podupiru mirovne pregovore i napore za ublažavanje napetosti, preveniranje velike humanitarne krize i prelijevanja sukoba. Obje strane protive se podjeli svijeta, novom hladnom ratu ili bilo kakvom obliku hladnog rata.
Međutim, Kina i dalje eskivira odgovor na pitanje hoće li ili neće pomoći Rusiji da izbjegne zapadne sankcije i trudi se previše ne zamjeriti ni jednoj ni drugoj strani. Zapadu to nije drago, ali on sam se invaziji protivi, ali ju i dalje bogato financira. Na bolnu istinu podsjetio nas je gradonačelnik Lavova Andri Sadoviji.
Vladimir Putin postao je kao Hitler, a Rusija je postala nacistička država i nema smisla da zapadne zemlje uvode sankcije, a zatim uručuju bilijune dolara i eura za kupovinu plina i nafte.
Ne toliko, ali retoriku je malo zaoštrio i Papa Franjo. Prvi put, iako mu ne spominje ime, jasno kritizira Vladimira Putina.
Ponovno neki moćnik, nažalost zarobljen u anakronističkim tvrdnjama o nacionalističkim interesima, provocira i raspiruje sukobe, dok obični ljudi osjećaju potrebu za izgradnjom budućnosti koja će biti zajednička ili je uopće neće biti.
Za diplomatsku bitku važan je ishod parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Viktor Orban, neodlučan u osudi Vladimira Putina, lovi četvrti mandat, ali oporba na čelu s Peterom Markizajem prema anketama nije daleko. Naši susjedi na izbore izlaze sutra. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Media Servis, vijesti plus.
Mađarska sutra izlazi na izbore. Ondje se izborna bitka vodi između poznatog lica, više od 10 godina naviklog na osebujan oblik vlasti Viktora Orbana i kandidata Ujedinjene oporbe Peter Markizaja. Glavna tema kampanje bila je sigurnost obzirom na rat u Ukrajini.
Mađarski premijer Viktor Orban na vlasti je u toj zemlji već 12 godina. Za to vrijeme uspješno se održao kombinacijom popularnih poteza još iz vremena prošle recesije, dok je istovremeno otežavao život svima koji mu se protive. Orban je tako prepravio mađarski ustav, napravio novi izborni zakon i popunio javnu službu i sudstvo kadrovima odanima njegovoj stranci Fidesu. Otežao je postojanje neovisnim medijima i posebno nevladinim organizacijama. Oporba se ovoga puta ujedinila u koaliciju 6 stranaka Ujedinjeni za Mađarsku, a kandidat im je konzervativni gradonačelnik Varšelja Peter Markizaj. Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović kaže da ankete Orbanu obećavaju novi mandat.
Predviđa se da Fides neće imati nadmoćnu većinu kao što je to do sad imao. Dakle, jedina oporba bi mogla srušiti tu super većinu. Međutim, opet Fides bi trebao dobiti dovoljno mandata da izabere formiranu novu vladu i da kako prolongira vladavinu Viktora Orbana.
Prvi čovjek koalicije, unatoč svojoj konzervativnoj orijentaciji, poručuje da će u Mađarsku vratiti vladavinu prava, slobodu medija i demokraciju. Kaže da se ne radi o smjeni vlasti, već režima. Unatoč svojim stajalištima obećava ukidanje homofobnog zakona i najavljuje borbu protiv mržnje prema migrantima, Romima i ostalim manjinama, što je postalo normalno za vrijeme Orbanove vlasti. Branimir Vidmarović ističe probleme ove šarolike koalicije 6 stranaka, u kojoj su krajnji desni Jobik i zeleno-lijeve stranke.
Dakle, to je jedna protestna koalicija čiji je cilj isključivo rušenje Viktora Orbana. Problem kod takvih koalicija zbog njihove stranačke ideološke različitosti nastaje nakon izbora, jer se takve koalicije teško mogu dogovoriti dalje oko politika i unutarnjih uređenja zemlje. Markizaj je jedno lice koje je dobilo povjerenje oporbe, međutim, on nema ni približno toliku karizmu i prepoznatljivost u društvu koliko ima Viktor Orban.
Vlada Viktora Orbana osudila je rusku agresiju na Ukrajinu i ugostila velik broj izbjeglica, od kojih je znatan dio mađarska nacionalna manjina, ali odbijaju kritizirati poteze ruskog predsjednika Putina, kojem je premijer Orban iskazivao divljenje i prekosi Europi, te odbio poslati oružje Ukrajini. Mekani stav prema Putinu predstavlja se kao briga za sigurnost. Petra Halko iz vlasti naklonjenog think tanka Sazadveg kaže da je pitanje sigurnosti i neuvlačenja Mađarske u sukob u Ukrajini bilo glavno u kampanji, a u naklonosti birača Orbanu kaže:
većina Mađara smatra da u ovim teškim okolnostima i u razdoblju velikog broja kriza glavna pitanja su više usredotočena kako se nositi sa tim situacijama i tražiti rješenja za budućnost.
Analitičari predviđaju da mađarski i poljski primjeri pokazuju da će se u budućnosti voditi velika borba kako bi se umirene stare snage vratile nasuprot onim antieuropskima. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Osim Mađarske, glasači u Srbiji sutra izlaze na birališta na izborima za Narodnu skupštinu i predsjednika Srbije. Analizirali smo je li oporbeno ujedinjavanje uspjelo i ponudilo stvarnu konkurenciju medijski sveprisutnom Aleksandru Vučiću i njegovoj mašineriji željnoj ostanka na vlasti.
6,5 milijuna građana Srbije s pravom glasa birat će poslanike u skupštini, predsjednika i lokalne čelnike. Analitičari se slažu da je kampanja u Srbiji bila prilično prljava i bez naznaka jednake medijske zastupljenosti, a sve u korist Srpske napredne stranke, ili još važnije njezina predsjednika i aktualnog šefa države Aleksandra Vučića, politički analitičar Ljuba Stojadinović.
I to prijavljivanje je praktično postala pre svega njegova obsesija. On koristi svaku priliku da govori o nečemu. Mi više ne znamo o čemu govori, jer su uglavnom besmislena opšta mesta na koja smo navikli. U toj situaciji on je svakako imao tu prednost koja može u konačnom ishodu da bude presudna.
Za razliku od proteklih izbora, pojedine stranke shvatile su da moraju nastupiti ujedinjeno protiv Vučića, pa tako imamo koaliciju Ujedinjena Srbija koja okuplja stranke oko centra, zatim zeleno-lijevi blok Moramo stasao za prošlogodišnjih ekoloških prosvjeda protiv eksploatacije nalazišta litija. Od umjerenih tu je još koalicija Suverenisti, iako ima lista krajnje desnih stranaka, interese toga dijela glasača i onako zastupa Aleksandar Vučić na čelu koalicije Zajedno možemo sve.
Postoji jedna velika opozicijona grupa koja je najjača, okupljena oko Dragana Đilasa, i odatle su kandidati koji imaju najveće šanse po istraživanjima. To su pre svega predsjednički kandidat Zdravko Ponoš i lista na čelu sa Marinikom Tepić. To je parlamentarna lista i tu se očekuju najveći prodori.
Kaže Stojadinović i naglašava da se u optimističnoj verziji očekuje barem drugi krug nekoga u srazu s Vučićem, što bi za Vučića bio poraz. naglašava koja su dva glavna faktora koja Vučiću daju prednost i stavljaju ga u poziciju favorita.
To je pre svega jedna organizovana prevara na nivou čitavog društva u organizovanju izbora, odnosno glasačka inercija jednog ogromnog aparata od 700.000 ljudi koliko oni kažu da imaju članstvo i rat u Ukrajini koji na neki način homogenizuje tu vladajuću kliku i uz ono pravilo da kad se događaju velike krize da ništa ne treba menjati jer čovjek koji uvijek bio u krizama makar ih i proizvodio, on zna kako tu krizu da reši.
Smatra se da bi ulazak Ponoša u drugi krug povećao šanse od skidanja Vučića s vlasti. Uvertiru uzbivanja nakon izbora napravio je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin rekavši da opozicija planira nerede ako rezultati ne budu prema njezinim očekivanjima. Stojadinović kaže da se radi o zlokobnoj najavi.
Upravo zbog toga što se njome unapred amnestira bilo kakva izborna prevara vlast. Mi smo pobedili u poštenoj i fair borbi, a opozicija sa obočenim elementima sa strane pokušava da to ospori nasiljem uz nagovešte ministra policije da bi se nasiljem branili one rezultati koji su za vas pogodni i to je ta vrsta preventivne dramatizacije koja može da nagoveštava, ne bih ja rekao neke velike sukobe, ali može da nagoveštava neke incidente ako dođe do očiglednog kršenja izbornih pravila.
Što se tiče oporbenih stranaka, stavovi o Kosovu i NATO praktički su isti kao i kod vlasti i čini se da je želja za skidanjem Vučića s vlasti jedini poriv. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Rastuća inflacija i rat na istoku Europe doveli su do značajnog poskupljenja energenata. Skuplja je struja, skuplji je plin. PDV je doduše niži za određene namirnice, ali to ne znači nužno i niže cijene tih proizvoda. Razgovarali smo sa ekonomskim i energetskim stručnjakom i doznali, prijeti li Hrvatskoj nestašica hrane i energenata.
Niža stopa PDV-a na svježe meso, ribu, voće, povrće, ali i ulje, maslac i margarin, no skuplja struja i plin. Poskupljenje cijena plina i struje te strah od njihove nestašice pogodili su građane Hrvatske. Ipak, ekonomski analitičar Damir Novotni smatra kako su se do sada preko cijena električne energije vodile socijalne politike, pogotovo u Hrvatskoj i Bugarskoj, koji imaju među najnižim cijenama električne energije u cijeloj Europskoj uniji. To dugoročno nije održivo, poručuje Novotni za Medija servis.
Potrošači će morati voditi računa o potrošnji i štednji. Ja više zagovaram zapravo štednju zbog toga što smo se mi prema energiji, ali nažalost poznato nam je da smo i prema hrane bili izrazito rastrošni. Ponašali smo se, da tako kažem, kao pijani milijunaši, iako naravno to nije bilo opravdano u nacionalnom bogatstvu i nacionalnom dohodku.
Iako je bitno štedjeti, ne treba biti u strahu od nedostataka namirnica i bespotrebno ih gomilati kod kuće, poručuje ekonomski analitičar za Medija servis i naglašava kako će hrane biti dovoljno.
Cijene hrane su bile 20. godine povijesno najnižoj razini i u Hrvatskoj su cijene hrane značajno pale 20. godine, dakle imali smo cijene svinjskog mesa oko 20 kuna što je zapravo bilo potpuno neracionalno odnosno na proizvođače mesa. Danas se možemo govoriti o dovoljnim količinama hrane, a cijene će zasigurno rasti, a mi ćemo se kao potrošači morati pažljivije odnositi prema hrani, a ne hranu baciti.
A što se tiče hrvatske neovisnosti na tržištu plinom, energetski analitičar Igor Dekanić za Medija servis kaže kako su količine plina u LNG terminalu na Krku dovoljne za hrvatske potrebe, no naglašava kako to ne znači da je plin naš, već u vlasništvu onih koji su ga zakupili.
To nije hrvatski plin, to je plin na teritoriju Hrvatske, s kojim operira tvrtka LNG Hrvatska koja je u hrvatskom vlasništvu. I svaki put kad dođe do neke krize, onda zapravo ispada sjajno što imate nešto od energetske infrastrukture gotove na raspolaganju i u funkciji.
Energenata ima dovoljno, poručuju analitičari, a cijena nafte raste zbog špekulacija o tome da je neće biti, što onda podiže njezinu cijenu na svjetskom tržištu. Iako je Hrvatska još uvijek jako ovisna o fosilnim gorivima, a njezini su građani ovisni automobilima, predviđanja stručnjaka pokazuju da ćemo se u budućnosti sve više okretati zelenijim i održivim izvorima energije, što nije bolje samo za naše novčanike, već i za okoliš. Za Medija servis, Barbara Ravbar.
Medija servis, Vijesti plus.
I dalje je burno u gradu pod Marjanom, nakon što su gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević podnijeli ostavke na svoje funkcije, klub vijećnika Mosta, koji je bio dio vladajuće programske suradnje, najavio je neopozive ostavke bez mogućnosti zamjene u gradskom vijeću. Poručuju da bi ostavku trebao dati drugi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić. Reagirao je Ivica Puljak.
Pa vijećnici su do sad uvjetovali mene ostavku kao gradonačelnika. Oni su se junačili kad su mislili da nema nikakve šanse da ja dam ostavku. Kad sam to napravio, onda se sada imaju neke nove uvjete. Mislim da samo izbjegavaju izbore, a jasno je zašto tako, jer oni ne žele pitati građane što misle o njihovom radu, a jasno mi je zašto ne žele, njihov rad zaista nije bio do sada dobar.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski je dan svjesnosti o autizmu. U proteklih 50 godina pojavnost autističnog poremećaja povećala se čak 15 puta. Prema najnovijim istraživanjima na 10.000 novorođenih, autizam ima 20 osoba. U razgovoru za Media Servis, ravnateljica Zagrebačkog centra za autizam Žarka Klopotan istaknula je kako je pretpostavka da u Hrvatskoj autizam ima između 8 i 12 tisuća osoba.
Potrebno razvijati cjelovitu skrb, sustavnu skrb, da oni u svakoj dobi svoga života dobiju one usluge koje su im važne, koje su im potrebne. Držimo da je moguće i potrebno i nužno učiniti mnoga poboljšanja, ponajviše na planu skrbi o odraslim osobama.
Šestu godinu za redom obilježavamo dan bez mobitela u prometu. Mobitel je četvrti po učestalosti uzrok smrti u prometu, pa policija preventivno zaustavlja vozače i dijeli letke o opasnostima uporabe mobitela tijekom vožnje. Kako je protekao dan bez mobitela u prometu, za Media Servis je otkrila voditeljica projekta Renata Ivanović.
Bilo zanimljivo da tijekom akcije policija nije primijetila niti jednog vozača da bi koristio mobitel u prometu, što inače svakodnevno vidimo, kao da se nekako poklopilo, kao da su znali da je to dan obilježavanja baš dana bez mobitela u prometu. I svi su čak tvrdili da ne koriste mobitel, odnosno ako ga koriste da to čine hands-free uređajem.
Media servis Vijesti plus.
Glumica Mirjana Majurec preminula je u 70. godini života, nakon teške borbe s karcinomom. Vijest su za Večernji list potvrdili iz kazališta Gavela. Osim kazališta, glumila je u brojnim filmovima i serijama, od kojih su najpoznatiji Psihopati, Kad mrtvi zapjevaju, U registraturi i Velom isto. Sutra kreće 18. izdanje Zagreb Doksa. Kroz 8 festivalskih dana publika će u kinu Kaptol Boutique Cinema imati priliku pogledati gotovo 90 dokumentaraca kroz čak 11 filmskih programa. Za nagradu u međunarodnoj konkurenciji se natječe 20 filmova koji prate aktualnosti iz cijeloga svijeta. Neki od njih se bave i situacijom u Ukrajini. Sve dodatne informacije su na službenoj web stranici Zagreb Doksa.
Sport.
Hrvatska će na mundijalu u Kataru biti u skupini F zajedno s Belgijom, Kanadom i Marokom.
Nema lagane grupe jer sve su tu najbolje reprezentacije svijeta. Biće sigurno teško, ali mi imamo svoj cilj, a naš cilj je da prođemo grupu i ja vjerujem da ćemo se mi pripremiti za pobjedu u svakoj utakmici, to nam je cilj, a onda napraviti taj iskorak prema sljedećem krugu.
Prvu će utakmicu Hrvatska u Kataru igrati 23. studenog protiv Maroka, kojeg vodi iskusni Vaha Halilhodžić.
Dobra reprezentacija, ima nekoliko sjajnih igrača u Europi, bit će teško nam protiv njih, bit će motivirani, pogotovo što je prva utakmica.
Kanada se drugi put u povijesti kvalificirala na svjetsko prvenstvo, a u svojim su kvalifikacijama bili najbolja reprezentacija. Belgiju svi znaju, donedavno su bili najbolja reprezentacija svijeta, a sada su drugi. S njima je Hrvatska igrala 8 puta i omjer je izjednačen. Svaka je momčad slavila 3 puta, a dvije su utakmice završile remijem.
Moćni, sposobni, jaki, imaju puno dobrih igrača i to će biti sigurno naš najveći izazov. Možda je dobro što to bude treća utakmica u grupi i da onda budemo vidjeli što se bude dešavalo.
Mundijal počinje 21. studenog. Zanimljivo, ne otvara Katar kao domaćin s Ekvadorom, već meč iste A skupine između Nizozemaca i Senegala. Vraća nam se i HNL, jedna utakmica je već u tijeku, a naš u Bičevcu se za bodove bore Šibenik i Gorica. Od 19.05 će svoj meč 29. kola u Puli odigrati Istra 1961 i Rijeka. Trener gostiju Goran Tomić.
Istra je jedna jako dobra ekipa, ove godine su već praktički i osigurali opstanak, tako da igraju rasterećeno, igraju lijepo, tako da sigurno je neugodan protivnik.
Nedjelja donosi dva susreta, u prvoj utakmici će Dinamo u 17 sati ugostiti hrvatski dragovoljac. Osijek i Hajduk od 19.30 igraju derbi kola u Gradskom vrtu. Košarkaši Cibone su u Draženovom domu poraženi u 25. kolu regionalne lige. Bolji od Cibosa bili su košarkaši i Gokeje 82-77. U akciji u regionalnoj ligi od 19 sati je Split koji na Gripama dočekuje FMP. Dodamo da u četvrtom kolu Premier lige za prvaka od 19 sati Zabok dočekuje Goricu, a Zadar Cedevitu junior. Hrvatski gimnastičar Filip Ude plasirao se u finale svjetskog kupa u Baku. Ude je kvalifikacije na konju s hvateljkama završio na petom mjestu.
Sretan sam da sam pokazao da sam još tu, da se borim sa dečkima ravnopravno i nadam se da će u nedjelju sve biti kako treba i sve po planu.
Hrvatski boksač Hrvoje Sep upisao je prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Sep je imao priliku u Barceloni, ali nije uspio doći do 12. pobjede kao profesionalac. Bolji od Sepa bio je Latvijac Balotniks, a hrvatski boksač sažeo je dojmove za Media Servis.
A dečko je bio vrlo spreman. Ja bih rekao da sam čak pogodio nešto više udaraca, ali on je dosta više udaraca bacao, tako da šta je tu? Uzeš u obzir da je to osmi boksač svijeta i da sam protiv njega odradio jedan vrlo ravnopravan meč, vjerujem da će sljedeće prilike doći vrlo brzo.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, 38. dan rata traje diplomatska bitka između Zapada i Rusije. Papa prvi put osudio Putina.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.